Penktas skyrius. Vasaros saulėgrįžos šventė. Mane pažadino garsus beldimas. Prireikė kelių minučių, kol suvokiau, jog nebemiegu. Kur aš? Namas Sodermalme? O už lango, kaip visada, barškina ir greudžia šiukšliavežis? Ne, kažkas beldžia į duris. Staigiai sėsdamas į lovoje, susitrenkiu galvą į žemas lubas. Ai, skauda velnį kryptų. Palėpė. Nuo šiol miegu prie pat stogo, nederėtų to pamiršti. Beldimas apačioje nerimsta, paskubomis leidžiuosi laiptais, tik paskutinę akimirką susigrėbiu, jog be apatinių kelnaičių mano kūno niekas nedengia. Užsimetu savo mėgstamą šilkinį halatą, rūbą pastaraisiais mėnesiais tapusi pačiu artimiausiu mano kančių liudininku. Prilekiu prie durų ir plačiai jas atveriu.
O, štai ir jūs, Kamila tiesa?
Tarpduryje stovi pagyvenusi moteris. Nedidelio ūgio, šviesiais beveik baltais plaukais, vilki labai plačią turkio spalvos tuniką, beveik dengiančią kulnus. Klausau?
Roza, aš Roza, jūsų kaimynė iš dešinės.
Ranka rodo į gretimą sodą. Nuo mano jo, jis skiria tik žemutė tvorelė, vos siekianti juosmenį. Iš tiesių moteriškiai ranka. Sveiki, mano vardas Sila.
Bet iš tikrųjų esate Kamila.
Taip, teisingai.
Puiku, ankstesnė šio sodo savininkė man minėjo, jog netrukus atvyksite ir kad jūsų vardas Kamila. Turėjau įsitikinti, jog tai esate būtent jūs. Su Anita buvome gan artimos.
Trinu ašarojančias mieguistas akis tikėdamasi, jog ši pagyvenusi moteris nelabai nuliūdinta fakto, jog į jos draugės vietą atvyko 30 metį. Anitą mačiau vieną vienintelį kartą centrinėje stotyje, kai perdavė man raktus. Stilinga moteris, nieko nepasakysi, raudona švarkas, juoda karė šukuosena. Ji kalbėjo taip tyliai, jog norėdama viską išgirsti, turėjau pasilenkti labai arti prie jos ir stipriai tempti klausą. Tikriausiai buvo labai kukli arba labai atsargi, kaip ir aš. Apgailestauju, kad jai teko iš čia išvykti, sakau.
Niekai, turim ką turim. Ji buvo šios klypo savininkė 30 metų. Matyt, nusprendė, jog laikas palikti pelargonijas ramybėje ir dažniau eiti į kiną.
Roza šypsos. Akies krašteliu šnairuoju į vieną iš mano gėlynų. Iš sudžiuvusio žemės styro bespalviai nuvytusių gėlių lavonėliai. Reikia kuo greičiau jomis užsiimti. Ir iš viso viską sutvarkyti, išvalyti, parodyti, jog esu išmani sodininkė daržininkė. Nesvarbu, kad miglotai įsivaizduoju, kaip atrodo toj pelargonija ir kaip reikia ją prižiūrėti.
Jūs visuomet taip ilgai miegate?
Pasidomėjo kaiminė.
O kiek valandų? Pusė dvylikos.
O dieve, paprastai taip ilgai nemiegu, bet vakar negalėjau užmigti. Dažniausiai aš keliuosi, bet Roza tuoj pat mane nutraukė.
Niekai. Koks mano reikalas, miegokite, kiek tinkama, tiesiog norėjau pažadinti jūs, kad sužinotumėte, kas vyksta.
Suraukiau kaktą. Velnes? Ką nors praleidau? Kokią nors talką? Ar kažką panašaus? Kasmetinį Bulholmeno blusturgį? Dabar dėl to manęs nekes visi sodininkai? Gal jie ketina mane išmesti iš savo kooperatyvo? Jaučiu, kaip po halatu į mus stipriai prakaituoti. Atleiskite, ką aš praleidau? Roza pasilenkė prie manęs, įkvepė kava, beveik pašnipždomis pratarė.
Nutiko kai kas siaubinga.
Jaučiu, jog visiškai nieko nesuprantu. Linguoju galvą.
Ką turite omenyje?
Kitoje Bulholmeno pusėje rasta negyva mergina.
Čia? Saloje?
Taip. Ją rado ankstų rytą iš visko sprendžiant į mirę naktį. Akivaizdu, tai buvo viena iš austrių nuotakų.
Bukai įsistebeiliu į Rozą. Jausmas toks, lyg ji būtų įmetusi mane į tamsų urvą, iš kurio turiu išsikapanoti savarankiškai, be virvės ir žibintuvėlio.
Austrių? Ai, atleiskite, kartais nusišneku, turiu tokią nuodėmę. Jūs mane stabdykite. Dievas mato, tikrai neįsižeisiu. Austrių nuotakomis mes paprastai vadiname visas tas turtingas mergaitės iš prieplaukos. Paauglės kasmet čia atvažiuojančios vasaroti su savo tėvais. Jų jachtos tokios prašmatnios, o naktimis jie dažniausiai tik barasi.
A, supratau.
O dabar viena iš jų rasta negyva. Argi tai nesiaubinga?
Taip, žinoma, bet...
19-metį, įsivaizduojate, gyvenimas tik prasidėjo ir dar tokią šventinę dieną.
Tiesiog siaubo filmas. Kūnas eina pagaugais. Artimieji prislėgti netekties. Nors tai gali nutikti kiekvienam ir... Rozo žodžiai mano ausise virsta garsų mašina. Jaučiu, kaip pilvas susisuka į tvirtą mazgą. Panašų jausmą išgyveni rytais, kai vėluoji į darbą ir paskubomis geri vieną podelį kavos po kito. Tenka užspausti rankomis burną, kad neapsivemčiau. Roza smalsiai stebi mane. Kas jums?
Jauna merkina, sakau aš. Mačiau.
Ta pačia sekundė mano galvoje iškyla jos vaizdas. Balta suknelė. Vėjai besiplaikstantys šviesūs plaukai, panašus į uodų spiečių vasaros naktį, ir vaikinas, kviečiantis ją vardu.
Ar jos vardas buvo Karo?
Klausiu aš. Rozo sakė susiaurėja.
Teisingai, jos vardas buvo Karolina, Karolina Aksen, aukštuomenės mergina.
Matyt, tik dabar supratusi, jog pernelyg mane stumė, moteris žengė žingsnį atgal.
Jūs ją pažinojote?
Paklausė jį. Papurčiau galvą.
Ne, bet manau, mačiau ją šią naktį.
Naujoji diena. Puiki kaip ir vakarykštė. Giedrame danguje aukštai pakilusi saulė degina veidą. Roza supratusi, jog daug ką praleidau, liepė man grįžti namo ir persirengti, o ji tuo tarpu išvirsinti kavos. Po 5 minučių mudvi susitikome vieškelyje. Rankose jį laikė 2 didelius plastikinius puodelius, sklidinus balintos kavos. Nugėrusios po gurkšnį pasileidome įlankos kryptimi. Iš šono žiūrint buvo galima pamanyti, jog esame senos bičiulės, išėjusios pasivaikščioti. Iš tiesų, mane taip purtė iš vidaus, jog negalėjau pratarti nė žodžio. Priartėjusios prie jūros išvydome žmonės, mažais pulkeliais, besibūriuojančius prieplaukoje ir kažką aptarinėjančius. Mane apėmė keistas jausmas. Lyg miegočiau, o visa tai, ką matau, būtų tik sapnas. Tačiau buvau dėkinga naujajai kaimyniai, jog ji nusprendė informuoti mane apie šį nutikimą. Ją rado šįryt keli mauduoliai, vieno polsiautojo svečiai.
Karolina?
Taip, ankstų rytą maždaug apie 7. Kitoje salos pusėje, kaip minėjau. Ankstyvi paukšteliai, turiu pasakyti, tie mauduoliai. Ankstyvieji paukšteliai visada aptinka niurių radinių panašių į šį. Šunų šeimininkai ir kita liaudis. Pavojinga turėti augintinių. Štai ką manau.
Kur jie rado?
Prie ulų, kur paprastai nardo, anoje salos pusėje. Maždaug kilometras nuo čia. Ją rado dugne.
O dieve, pačiame dugne? Ji neiškilo?
Ne.
Prigėrė?
Roza staiga sustoja, įdėmiai žiūri man į akis, pašnipždomis ištarė.
Kamila, Sila, vadinkite mane Sila. Sila, niekam neprasitarkite,
tegul tai lieka tarp mūsų. Tai štai, Larson, viena iš mauduolių radusių kūną, mano kaimynė. Girdėjau šįryt jos pokalbį su vyru, ji buvo visiškai sutrikusi.
Taip,
girdėjau ją pasakojant, jog prie Karolinos kojos buvo pririštas varmuo, vandens pripiltas kanistra, suprantate? Vadinasi, ją paskandino.
Vos tik ją ištaru šiuo žodžiu, supratau, jog nesugebu koncentruoti žvilgsnio į Rozą.
Mačiau tik nakties vėjai besiplaikstančių šviesius plaukus. Jauna mergina, paskandinta jūroje. Tokį baisų dalyką sunku net įsivaizduoti. Sūrus vanduo gerklėje, sumišimas, panika.
Krūpteliu.
Taip, tai siaubinga, tarė Roza. Čia Bulholmenė. Mūsų mažoje jaukioje salelėje. Bet turiu tau pasakyti, Sila, tai jau ne pirmas kartas.
Kaip tai? Norite pasakyti, jog čia jau buvo nutikę kažkas panašaus?
Roza pritariamai palinguoja galvą ir mes vėl pajudame prie plaukos link. Gurkšteliu karštos kavos. Tikiuosi, truputis kofeino pažadins mane šį siaubingą rytą. Nesuveikia. Prieš 20 metų vienas vyras peršovė savo žmonai galvą, tęsė Roza. Tai įvyko iki man čia atvykstant, tačiau gandai apie tą įvykį sklando iki šiol. O prieš 10 metų nutiko štai kas. Žuvo maža mergaitė. Čia, saloje. Tiksliai nepamenu, kaip tai įvyko. Kažkoks vaikiškas kivirčas ar kas nors panašaus, kad ir kaip ten būtų, mergaitė mirė.
Dieve mano.
Aha. O tu juk iš Stokholmo, ar ne? Linkteliu. Tikriausiai tikėjusi, jog didmiesčio triukšmą pakeitė į tylių gyvenimų užkampyje. Ir vėl linkteliu. tik įsivaizduok. Ir aš kažkada taip maniau. O vėliau supratau, jog būtent čia, gūdumoje ir vyksta iš tiesų žiaurus dalykai.
Roza teatrališkai pamerkė man akį, suima už parankės ir vedasi prie plaukoje susirinkusių žmonių link.
Kur mes einame? Klausiu. Į policiją?
Sustingstų likybesta.
Į policiją?
Na taip, juk pati sakei, kad matei ją. Karolina, šiąnakt. Vadinasi, esi liudininkė ir turi duoti parodymus.
Taip, bet aš nežinau, ką turiu sakyti.
Adamai!
Rozo šūksnis privertė mane pašokti vietoje. Kiek toliau prieplaukoje mediniu puslankiu juosenčioje vandenyje siubuojančias jachtas, pamačiau jaunuolį, kuris atsisuko į mus ir pamojavo. Kai priejome arčiau, pastebėjau, jog jis vilki tamsiai mėlyną kostiumą, puikiai priglundantį prie figūros. Ant nosies apvalų sakiniai nuo saulės. Jei tai policija, šis vaikinas ne per daug panašus į pareigūną. Greičiau jis buvo panašus į žmogų, puikiai nusimanantį apie paskutinę Armani rudens kolekciją. Apėjau rudus odinius batus, o iš pošvarko buvo matomi tokio akinančio baltumo marškiniai, kaip ir prieplaukon besiritantys bangų avinėliai. Greta juo stovėjo 40-metė moteris, ilgais ties pakaušį uodegą surištais plaukais. Ji, tai jau tikrai buvo panaši į policininkę.
Adamai, čia Sila,
Roza pristatė mane vaikinui. Ji ką tik čia atvyko, įsigijo sodo sklypą šalia manojo, tu žinai tą su žaliu nameliu.
Žinau, labai malonu susipažinti, Sila.
Adamas Engstriomas, esu municipalinės Snakos apylinkės policijos inspektorius. Jis ištiesė man ranką. Ji karšta. Nesuprakaitavusi, bet būtent karšta. Nusišypsojau jam ir atsakydama linktelėjau. Čia mano kolegė. Jis pasisuko į greta stovinčią moterį, šitaip pat paspaudė man ranką.
Sveiki, aš Tylė, policijos pareigūnė.
Labai malonu. Tylė pasitraukė į šalį, norėdama pasikalbėti su vienu iš salos gyventojų, o Roza pasilenkė prie Adamo.
Matai, Sila norėtų su tavimi pasikalbėti.
Suprantu. Labai malonu, Sila, tikiuosi, jums čia patiks. Bet dabar esu šiek tiek užsiėmęs, mama.
Susiraukiau.
Mama?
Nusuku žvilgsnį į Rozą, kuriai panašu visiškai nusispjauti tai, ką sako Adamas.
Mes turime tikrai vertingos informacijos.
Suokalbiniškų tonų praneša ji.
Mamytė, esu be galo tau dėkingas už rūpestį, bet noriu tavęs paprašyti.
Sila ją matė.
Adamas nutyla. Jo žvilgsnis nuo Rozos peršoka į mane.
Matėte?
Taip, linkteliu. Mačiau.
Ką?
Karolina?